Kun me katsotaan tulevaisuuteen, joka on meidän johtajien tehtävä, meidän nähtävä ikään kuin näiden asioiden eikä siihen, miltä se näyttää päällepäin. Luukkaan evankeliumissa luvussa 19 me nähdään samankaltainen tilanne. Siinä Jeesus on tulossa Jerusalemiin. Ja Raamattu sanoo, ja hänen kulkiessaan kansa levitti vaatteensa tielle. Ja kun hän oli jo lähellä, laskeutuen öljymään rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he olivat nähneet. Sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Mutta oli yksi, joka ei iloinnut. Raamattu sanoi, että Jeesus itki. Siinä tilanteessa ihmiset näkivät ainoastaan sen hetken, Jeesus tulee. Mutta siinä tilanteessa Jeesus näki tulevaisuuteen. Ja hän itki. Me ollaan tultu tilanteeseen, jossa oikeastaan enää ei voi lisätä paljoakaan siihen, mitä on jo sanottu. Mutta meidän täytyy nähdä tässä tilanteessa tulevaisuuteen. Ja pyydän, että nyt noustaan seisomaan, rukoillaan yhdessä ja pyytää, että Jumala tämän armon meille kaikille voisi antaa. Jeesus, meillä on ollut upea kongressi. Me on saatu iloita siitä, että täällä on ollut eri ikäisiä. On ollut lapsia, niin kuin me äsken nähtiin, nuoria, keski-ikäisiä, iäkkäitä ihmisiä. Jeesus, me kiitetään heistä kaikista, toinen toisistamme. Mutta Herra, me pyydetään sitä, että auta meitä näkemään Suomen tulevaisuuteen. Auta meitä, kun me lähdetään täältä kotioon ymmärtämään, mikä hetki ajasta on. Vain sinä voit sen meille paljastaa. Vain sinä voit vaikuttaa meidän sydämeen sillä tavalla, että me osataan tehdä oikeita ratkaisuja tänä päivänä tulevaisuutta varten. Anna meidän elämässä näiden kongressin sanojen muuttua elämän teoiksi. Aamen. Tänä aamuna mä haluan yhdessä teidän kanssanne katsoa vähän jotakin siitä, että mikä se Suomen tulevaisuus voisi olla. Oikeastaan me ei voida irrottaa Suomea ikään kuin erikseen maailmasta, vaan meidän täytyy laajentaa ensin meidän perspektiiviä ja katsoa tätä maailmanlähetyksen kannalta. 80-luvun loppupuolella missiologi teki upean löydyn, 10-40 ikkuna, jolla alueella oli maailman vähiten saavutetut kansat. Ja tapahtui upeita asioita. Alettiin keskittää työtä sinne, mitä ei aikaisemmin ollut kukaan tajunnut. Valtava löytö. Mutta on olemassa toisenkinlainen ikkuna. Mä käytän vaikka nimeä siitä 0/24. Se on kaikki alle 24-vuotiaat tässä maailmassa, jotka edustaa 60% maailman väestöstä. Meille jokaiselle on tuttu se, että suurin osa ihmisistä tulee uskoon alle 19-vuotiaana, 75%. Ennen 30 ikävuotta uskoon tulleista prosenttiluku on jo 90. Millä tavalla tämä tieto Tämä on ollut kauan tiedossa. On vaikuttanut sinun seurakuntasi, järjestösi, evankeliumistrategioihin. Millä tavalla? Mä pelkään joskus, että me puhutaan ja me sanotaan, että lapset ja nuoret on tärkeitä. Mutta jollain lailla kuitenkin siellä meidän elämän tärkeysjärjestyksessä, meidän seurakuntien tärkeysjärjestyksessä, tämä prioriteetti ei näy. Ja mä haluan rohkaista teitä katsomaan tulevaisuuteen. Missä on myös, niin kuin tässä me nähtiin, keski-ikäiset ja vanhukset. Heilläkin on tulevaisuus. Oletetaan, että seuraavan 10 tai 15 vuoden aikana sun elämässä ei muutu mikään. Eikä muutu sun seurakuntas elämässä tai sun järjestön elämässä tai sen kirkkokunnan elämässä, johon sä kuulut. No me tiedetään tämä, Kalevikin se muistaakseen sanoi silloin alussa, että tämä muuttumattomuus, asemien pitäminen, tai niiden vain tämä nykyisen tilanteen niin kuin pitäminen, se ei pelasta meitä mihinkään, vaan se johtaa taantumukseen. Et jos me ikään kuin tyydytään vaan siihen, mitä meillä on nyt, ja ajatellaan näin elämästä, että vietetään vain tätä mukavaa elämää, niin me menetämme sen tulevaisuuden, jonka Jumala haluaisi meille antaa. Me voidaan olla kiitollisia, mutta me ei saada olla väärällä tavalla tyytyväisiä. Suuri osa vaan meidän herätyskristillisyydestä elää juuri nyt säilyttämisen aikakautta. Emme juuri kasva, mutta yritämme pitää asemamme. Ja mä ajattelen näin, että mun mielestä meidän pitäisi olla rehellisiä. Musta meidän pitäisi olla rehellisiä ja tunnustaa tämä. Tunnustaa se Jumalalle, toinen toisillemme. Ja kun me tullaan tähän totuuden äärelle, on aivan varma, että Jumala ei kävele kenenkään meidän ohitse. Vaan hän tulee meitä kohti ja hän kysyy, mitä sinä haluat, että minä sinulle tekisin. Jeesus oli sellainen, ja hän on sitä yhä tänä päivänä, jotta Suomella olisi toisenlainen tulevaisuus. Jumalan täytyy muuttaa meidän kohtalo. Musta on ollut aivan upeeta kuunnella Eeron raamattutunteja. Sanoinkin hänelle, mulle 3 tuntiakin olisi liian vähän. Koska niin harvoin kuulee sitä opetusta. Mutta se mitä me on nähty, on se, että Israelin kansan historia muuttui. Ja Jumala on erikoistunut muuttamaan kansojen historiaa. Hän on erikoistunut muuttamaan niiden kohtalon. Kun löytyy miehiä tai naisia, jotka sanovat, Herra, muuta meidän kohtalomme. Itse asiassa mä löysin tämän rukouksen viime elokuussa, jossa meidän työntekijät oli vuosittaisella korpiviikolla 4 päivää metsässä etsimässä Jumalaa. Ei ollenkaan kalentereita mukana, raamatut mukana, hyvää ruokaa mukana. Ja me etsittiin Herraa. Ja mä koin, että Jumala puhui tämän psalmi 126 kautta mulle. Ja tässä sanotaan näin, jakeesta 4 eteenpäin. Herra, käännä meidän kohtalomme niin kuin sadepurot etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuita leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Edellisen kerran laajamittaisesti Suomen kansa rukoili näin talvisodan kriittisinä hetkinä. Ja Jumala muutti Suomen kohtaloa. Mutta onko niin, että kenellekään meistä ei tee vielä tarpeeksi kipeää? Ei ole vielä menetetty riittävästi lapsia ja nuoria, että me voitais yhdessä rintamassa alkaa rukoilemaan. Herra, muuta meidän kohtalomme. Mä oon tällä viikolla lukenut itsekseni apostolien tekoja. Ja mä törmäsin siellä jatkuvasti tähän samaan tilanteeseen. Pietari rukoili katolla. Jumala ilmestyi, tuli taivaasta liinavaate. Ja hänelle annettiin tehtävä mennä julistamaan evankeliumia. Paavali oli vankilassa. Hän rukoili. Ja me tiedetään, mitä tapahtui. Seurakunta oli yhdessä. He rukoilivat. Ja tapahtui asioita. Se ei ollut tämä Herra siunaa tämä meidän suunnitelma, vaan se oli Herra ojenna kätesi. Mitä sinä tahdot tehdä? Ja Jumalan tekoja tapahtui. Eivät he etukäteen edes tienneet, mitä tapahtuu. Mutta rukouksesta seuraa aina liikettä. Rukous on jokaisen sukupolven oikeus ja kaikki alkaa rukouksesta. Mun rukouskoulu kesti 4 vuotta. Aikoinaan 80-luvulla meidän seurakunnan mummot opetti mua rukoilemaan joka aamu. Tunniksi tultiin sinne 7-8, olin siellä muitakin mun lisäksi. Mutta ehkä semmoinen 7-10 aamuisin ja ne rukoili siellä. Ja ne sanoi, että Herra, lähetä tähän seurakuntaan nuoria. Meitä oli vähän alle 10 silloin. Ja Jumala vastasi heidän rukouksiin. Ja mä opin rukoilemaan niiden kanssa. Ja kun mulla oli murheita, mä menin niiden luokse. Rukoiltiin ja sit juotiin kahvia. Sen takia mun on ollut aina helppo ymmärtää. Vaikka on ollut elämässä suurimmassa osaksi nuorisotyössä on ollut aina helppo hyväksyä vanhukset, iäkkäät ihmiset ja nähdä, että minä tarvitsen heitä. Uskon, että evankeliumi voidaan saarnata jokaiselle sukupolvelle, jos me löydämme sydämen yhteyden sukupolvien välille. Tämä väite, jonka mä teen teille, ei ehkä ole näkynyt tässä kongressissa. Päinvastoin mä olen aistunut täällä erilaisen tilanteen, mutta mä näen sen seurakunnissa. Sukupolvet ovat vieraantuneet toistensa elämästä. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan suurin syy siihen, että seurakuntien nuorisotyöntekijöiden tai pastoreiden lapset eivät elämässään lähteneet seuraamaan Jeesusta, johtui siitä, että heiltä puuttui tämä sydänten yhteys. Jossakin vaiheessa isä tai äiti tai molemmat kadottivat sydänten yhteyden omiin lapsiinsa. Sanoja kyllä tuli, mutta kukaan ei oikeasti kuullut. Riippumatta siitä, ketä sinä haluat tavoittaa, sinulla täytyy olla sydämen yhteys siihen ihmiseen. Saatanan suuri valhe on uskotella meille, että on olemassa tämmöinen iso sukupolvien välinen kuilu. Kertokaa mulle, missä kohtaa Raamattua se sanotaan. Se on valhe, siis se ei ole totuus, vaan se on valhe. Mutta kun meistä näyttää siltä, että on tämä kuilu olemassa. Jeesus tietää, mitä on olla vauva. Jeesus tietää, mitä on olla lapsi. Jeesus tietää, mitä on olla varkkari. Jeesus tietää, mitä on olla teini-ikäinen tai aikuinen, koska hän on itse elänyt kaikki nämä ikävaiheet läpi. Ja me tiedetään kaikki Raamatusta, että hänessä me kaikki olemme yhtä. sen takia ei me jatketa tätä ketjua ja sanota, että kun on olemassa tämä sukupolvien välinen kuilu, koska se on valhe, vaan sanotaan me se, mikä on totta. Me kaikki voidaan olla yhtä, eri sukupolvet toistemme kanssa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 Jeesus itse sanoi, että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, jotta heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Saatana ei ole kiinnostunut meidän kirkoista, ei meidän omaisuutemme määrästä, mutta hän on erityisen kiinnostunut seuraavasta sukupolvesta. Sen takia hän tekee kaikkensa erottaakseen lapset vanhemmistaan, seurakunnissa eri-ikäiset toisistaan, avioparit toisistaan, pastorin omasta laumastaan. Hän tekee kaikkensa, aivan varmasti. Meidän täytyy muistaa, että meidän arvokkain pääoma on ihmiset. Vanhan testamentin viimeisessä luvussa, Malakian kirjassa luvussa 4, kerrotaan Johanneksesta, joka on tuleva. Ja siellä sanotaan aivan upea ajatus. Ajatelkaa, siellä aivan viimeisissä jakeissa, johon vanha testamentti päättyy, sanotaan jotakin todella tärkeää. Ja se jae menee näin. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Jos haluat jättää jotain merkittävää seuraaville sukupolville, omille lapsillesi, satsaa sydämen yhteyteen. Tunnettu johtajan kouluttaja Amerikassa ja pastori John Maxwell kertoi omista vanhemmista eräässä kirjassaan näin. Vanhempieni vaikutus oli merkittävä hänen elämässään, koska hän kuuli vanhempiensa rukoilevan usein. Hän kuuli heidän puhuvan Jumalasta, kuuli heidän kertovan Jeesuksesta toisille ihmisille, näki heidän laittavan aina Jumalan ensimmäiselle etusijalle raha-asioissa. Hän näki vanhempiensa vierailevan tarvitsevien luona. Hän näki vanhempiensa kasvavan hengellisesti ja henkisesti. Ja hän aisti heidän syvän sitoutumisensa toisiinsa ja Jumalaan. Siinä oli jotakin kahden sukupolven välillä, jossa ei varmasti tarvittu paljon saarnoja. Riitti, kun elettiin elämää. Mä olen nähnyt pienen välähyksen tällaisesta viimeisen 14 vuoden aikana mun omassa kotiseurakunnassa. Meillä on 11 johtajaa, osa on kokoaikaisia työntekijöitä ja sitten vanhemmista. Heidän keski-ikänsä on jo aika korkea, 48 vuotta. Mutta 8/11. Se on 73% meidän johtajista, jotka on suurin osa miehiä, ovat mukana lasten ja varhaisnuorten työssä käytännössä. Voit vain arvata, minkälaisen vaikutuksen se tekee muuhun seurakuntaan, kun ne näkee, että johtajat on mukana varkkityössä tai pyhäkoulutyössä tai jossakin muussa, mitä lasten, varhaisnuorten tai nuorten kanssa tehdään. On mahdollista saavuttaa sydämeyhteys. On mahdollista saavuttaa lasten ja nuorten sydämet. Mutta ei se onnistu toimistosta käsin. eikä sähköpostin välityksellä, eikä tekstiviesteillä, vaan meidän täytyy olla läsnä. Toiseksi, saavuttaaksemme tulevat sukupolvet Suomessa, evankeliumi tulee julistaa yksinkertaisesti. Väitän jälleen kerran, ja tämä on kuullut kanavissakin täällä, olemme tehneet pelastumisen liian vaikeaksi. Roomalaiskirjeen luvussa 10, jakeessa 8, Paavali kirjoittaa, jotenkin tämä vaan tuntuu, että tämä on niin kuin uusi jae Raamatussa. Paavali sanoo näin, että sana on sinua lähellä, sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Monet suomalaiset käyvät kirkossa, seurakunnan kerhoissa tai pyhäkoulussa tai muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Tietämättä vuosikaudet, että he voisivat pelastua. Mä ajattelen tämän asian jopa näin radikaalisti, että se on näiden ihmisten hengellistä kiduttamista. Heillä on kaipuu Jumalan luokse, eikä kukaan kerro sitä heille. Se on väärin. Ja me puhutaan, tai nyt minä puhun itsestäni. Eikä tarvi mennä kauas historiassa, kun mäkin opettelen tätä evankeliumin kertomista. Mä olen ihan samalla tasolla kuin varmaan suuri osa meistä, jotka täällä ollaan. Niin kyllä mä huomaan, että mun on hirveän helppo puhua. Joo, mä oon seurakunnan nuorisotyöntekijä. Sitä ja tätä tapahtuu seurakunnassa. Mutta kun pitäisi viedä asia siihen pisteeseen, että oletko uskossa? Haluaisitko tulla uskoon? Niin kierrellään ja kaarellaan. Tehdään asia monimutkaiseksi, luonnottomaksi. Ja mä haluan oppia ja opetella. Anne Graham Lotz piti niin loistava lehdistötilaisuuden torstaina vai keskiviikkona, että se antoi mulle heti kipinän ja menin yhden tuttavan luokse täällä Helsingissä, pyydin hänen rouva Graham Lotzin nimikirjoituksen kirjaan ja tämän henkilön nimen siihen päälle, jolle mä vein sen ja ajattelin, että nyt mä kerron tämän evankeliumin. Ja mä menin tämän henkilön luokse, ja hän on asunut Amerikassa 20 vuotta, muuttanut vähän aikaa sitten Suomeen, ja meni hänen luokseen, ja johdin sen tilanteen siihen, että me yhdessä rukoiltiin, että Jeesus tulee hänen elämäänsä. Ja nyt minä en kerro tätä sen takia, että mä kiillotan itseni tai jotain muutakaan. Se oli mulle tosi vaikea asia, mutta Jeesus auttoi mua siinä tilanteessa. Hän auttaa mua. Ja hän auttaa meitä kaikkia. Hän haluaa auttaa meitä. Mutta meidän pitää tehdä se valinta. Jeesus, anna mulle mun todistusvoima takaisin. Ei tehdä tästä vaikeeta. Muistakaa, kun itse tulit uskoon. Se oli yksinkertainen tapahtuma. Kuulit evankeliumin, rukoilit Jeesusta elämään ja siitä se alkoi. Hyvin yksinkertaisesti. Julistetaan evankeliumi yksinkertaisesti joka paikassa. Kolmanneksi, saavuttaaksemme tulevat sukupolvet, meidän tulee ottaa käsky. Tehdä opetuslapsia vakavasti. Nyt mä teen erilaisen väitteen kuin äsken. Mä väitän näin. Jeesuksen seuraamisesta on tullut liian kevyttä. Evankeliointi on liian vaikeeta. Opetuslapseuttaminen, Jeesuksen seuraaminen menee liian helposti. Ollaanko me muutettu tää käsky tehdä opetuslapsia käskyksi tehdä jäseniä? En usko, että me ollaan tehty sitä tahallaan kukaan. Se on vaan mennyt siihen tämän yhteiskunnan keskellä. Nämä rakenteet on sokassut meidän. Me toimitaan niiden meidän perinteidemme mukaan. Ja me ollaan kyvyttömiä ajattelemaan, että tapahtuuko tässä juuri nyt, mitä me teemme, opetuslapseuttamista. Vai tapahtuuko tässä, että olemme ikään kuin synagoga Jumalan palveluksessa. Ei Jeesus tehnyt opetuslapsia synagogassa. Hän kyllä kävi siellä tapansa mukaan. Meidän täytyy löytää tähän uusi strategia. No miten opetuslapseuttaminen voisi tapahtua? Jeesus ei tehnyt opetuslastensa suhteen kompromisseja. Eikä hän tee meidänkään suhteen. Edelleenkin me voimme seurata Jeesusta vain hänen ehdoillaan. Tällaisen prosessin luominen nykyiseen seurakuntaelämään, seurakuntien elämään, järjestöjen elämään. Miettikää, mitä se voisi olla. Meidän tulee löytää tähän uusia tapoja ehdottomasti. Ajattele, Uudessa testamentissa sana opetuslapsi mainitaan 225 kertaa. Jeesus käyttää tätä sanaa vain 2 kertaa. Sen sijaan, mitä sanoja hän käyttää, kun hän puhuu opetuslapsilleen? Matteus sanoo, ja Johanneksen evankeliumi myös, veljet ovat hänen veljeään. Markuksessa, Johanneksessa hän kutsuu heitä lapsiksi. Luukkaassa ja Johanneksessa hän kutsuu heitä ystäviksi. Kysymys kuuluu, minkälainen oli Jeesuksen suhde opetuslapsiinsa? Se oli epävirallinen. Se oli läheinen. Se oli syvä. Siinä oli sydänten yhteys. Siinä oli se meidän tiimi. Siinä oli se meidän jengi. Ja vain tätä kautta mä uskon siihen, että tämä pitää tavalla tai toisella löytää. Ja vasta silloin me tullaan opetuslapseuden alkeisiin. Meidän on löydettävä tämän kevyen pintakristillisyyden, liiallisen tekniikan tai ohjelmallisuuden tilalle dynaaminen sovellutus tai sovellutuksi opetuslapseuttamiselle, muodostamatta Suomen uutta luostarijärjestelmää. No, kenelle lähetyskäsky annettiin? Ainoastaan ja vain opetuslapsille. No mikä mun pointti tässä on? Pointti on se, kukaan ei voi täyttää lähetyskäskyä olematta ensin hänen opetuslapsensa. Ja nyt musta tuntuu siltä, että me on tehty virhe siinä, kun me on pressattu ihmisiä evankelioimaan joissakin tilanteissa. On hyvä kertoa ja vähän sen rohkaista evankelioimaan. Mutta miten he voivat evankelioida, jos heistä ei koskaan tullut ensiksi hänen opetuslapsensa? Ei mitenkään. Ei pakanat voi evankelioida. Ei niillä ole sitä näkyä. Joten meidän täytyy ottaa tämä kysymys opetuslapseuttamisesti aivan yhtä vakavasti kuin evankeliointi. Ja nämä tietenkin liittyy yhteen. Ajatelkaa, Jeesus käytti sen 3,5 vuotta ollessa opetuslasten kanssa. Me ajatellaan, että kun meidän nuoret on seikkailu rippikoululeirillä 2 viikkoa, niin tulee Jeesuksen opetuslapsia. Ei onnistu. Täytyy olla elämää rippikoulun jälkeen. Täytyy olla elämää siellä seurakunnassa. Koska Jeesus ei siirtänyt lähetyskäskyä ristillä. Tämän tehtävän siirtäminen opetuslasten elämässä alkoi sinä päivänä, kun Jeesus sanoi Pietarille, tule ja seuraa minua. Valtuutus annettiin ehkä sitten sen jälkeen, kun Jeesus oli kuollut ristillä ja Pyhä Henki vuodatettiin. Mutta tehtävän siirtäminen alkaa siitä päivästä, kun ihminen löytää elämänsä Jeesukseen. Me ei voida ajatella, että mä olen tässä asemassa tai tehtävässä sinne eläkeikään asti ja sit kun se eläke paukahtaa päälle, mä annan tehtävän nuoremmille. Se on myöhäistä. Se tehtävä siirretään tai se aloitetaan siirtää. Se on siis pitkä prosessi sinä päivänä, kun ihminen löytää elämäänsä Jeesukseen. Kuka on sinun opetuslapsesi? Mikä hänen nimensä on? Kenen opetuslapsi sinä olet ollut? Toiseksi, tämä yhteisöllisyys, jota mä voimakkaasti ajan tässä takaa, ei ole semmoinen mukava olotila vain, että meillä on kivaa yhdessä. Vaan kyllä se on dynaaminen prosessi, vaikka siinä levätäänkin, jossa tämä näkyy ja tehtävä ja arvot siirretään seuraavalle sukupolvelle. Yhteisön tehtävänä on koko aika ikään kuin luoda elämää, Kristuselämää. Ja sen takia sen pitää olla yhdessä, koska se ei voi siirtää sitä elämää, jos se on erikseen. Mä oon huolestunut välillä siitä kehityksestä, että me eriytetään seurakunnassa lapset ja nuoret ja aikuiset omiin ryhmiinsä. Sitäkin tarvitaan. Mutta tarvitaan vielä enemmän sitä, että me kaikki saadaan olla yhdessä. Silloin kun ne teistä, jotka olette iäkkäitä, te olette olleet pieniä, ehkä omien vanhempienne kanssa olette olleet seurakunnassa. Ei ollut lapsityötä sillä lailla, eikä ehkä nuorisotyötäkään, mutta istuit siellä kirkossa. Et jaksanut kuunnella saarnaa, mutta olit isän ja äidin kanssa. Ja ehkä ne laulut tuntui sinusta niin ihanille. Kyllä me voidaan tuoda lapset kirkkoon ja meidän pitää tuoda heidät kirkkoon. Järjestää sitä omaa juttua, mutta tehdä asioita myös yhdessä. Tässä on monta raamatun paikkaa, joka lukee siellä luentomuistiinpanoissa. Otan esille vain tämä Jesaja 58 jae 12. Vuonna 89 olin ollut 5-6 vuotta uskossa silloin. Mietin sitä, että Herra, mikä mun armolahja on ja mikä mun tehtävä on. Ja mä koin, että ei musta ole evankelistaksi. Mä kyllä halusin. Mä en osaa opettaa raamattua, puhumattakaan, että mä voisin olla paimen yhtään kellekään. Ja tämä murhe oli mun sydämessä. Mä etsin sitä niin kuin monet nuoret etsii, keitä he on. Ja eräänä päivänä, kun mä luen raamattua, Jumala puhuu mulle. Hän antaa mulle nimen. Ja hän sanoo, Jesaja 58:12, sinun nimesi on oleva halkeamain umpeen muuraaja. Teitten korjaaja maan asuttamiseksi. En mä ymmärtänyt yhtään, mitä se tarkoittaa, mutta mä ajattelin, hei, mulla on tehtävä. Mä oon nyt saanut sen Herralta, että mistä se aloitetaan. Itse asiassa, mitä tämä raamatun paikka meille sanoo? Se kertoo näin. Sinun jälkeläisesi rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, sinä kohotat perusmuurit, muinaisten polvien laskemat, ja sitten tulee tämä, minkä äsken jo luin teille. Kukaan teistä ei tuonut kristiuskoa Suomeen. Sen teki edelliset sukupolvet. Me rakennamme ainoastaan ja vain edellisen sukupolven perustalle. Nuoret, muistakaa tämä. Aina siellä jotakin perustaa löytää. Ja Kukaan meistä ei myöskään yksin rakenna tätä muuria harjakorkeuteen. Se ei tule kenenkään meidän kohdalla valmiiksi. Ainoastaan se sukupolvi, kun Jeesus tulee. Sitten se on valmis. Mutta tässä Raamatun paikassa, mitä mä näen, on kolme sukupolvea. On ne, jotka teki perustan. On ne, jotka rakensi perusmuuria. Ja on ne, jotka tulevat ja rakentavat muurin harjakorkeuteen. Yksi muuri, monta sukupolvea rakentamassa. Jos sä haluat saavuttaa oman kaupunkisi evankeliumilla, ala opetuslapseuttamaan lapsia, varhaisnuoria, nuoria, uskoon tulleita. Moninkertaistumiseen tarvitaan nämä kolme elementtiä: evankeliointi, opetuslapseuttaminen ja yhteys. Ja neljänneksi. Evankeliumi voidaan saarnata jokaiselle sukupolvelle, jos me laitamme kaiken toivomme Kristuksen työhön. Paavali oli saman haasteen edessä, kun me ollaan täällä tänään. Hän tiesi, että miljoonien ihmisten tavoittaminen onnistuu ainoastaan yksi ihminen kerrallaan. Paavali ei ehkä nähnyt, mitä kristinusko tulisi olemaan laajimmillaan. Mutta kuitenkin hän näki jotain todella merkittävää ja tärkeää. Hän pystyi näkemään evankeliumin tulevaisuuden. Sen keskimmäisen ytimen. Asian, josta hän oli sadat kerrat saarnannut, kirjoittanut, keskustellut ihmisten kanssa. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kolossalaiskirjan 1:27. Paavali pystyi jättämään perustamansa seurakunnan omaan rauhaansa tavallaan, vaikka hän huolehti ja murehti, koska hän näki, että nämä veljet on tullut uskoon ja sisaret. Jeesus asui heidän sydämessään. Hän oli opettanut ja opetuslapseuttanut heitä ja hän meni eteenpäin. Ja hänen täytyi luottaa siihen, että se työ näiden ihmisten kautta menee eteenpäin. Seuraavalle sukupolvelle, ja seuraavalle sukupolvelle, ja seuraavalle sukupolvelle. Vieläkään mua ei lakkaa hämmästyttämästä se, että mä näen jonkun aran nuoren. Niitä on ollut monta näiden vuosien varrella, joka juuri ja juuri uskaltaa tulla mun luokseen ja aukasta suunsa ja sanoa jotain. Ja mitä Jeesus tekee sen nuoren sydämessä. Ja mä oon nähnyt, ja täälläkin on teitä monta, mitä ihanaa Jeesus on tehnyt sinun sydämessä. On tehnyt susta rohkea, valovoimaisen. Ja kaikkea sitä, mitä hän on halunnut sun kautta vaikuttaa. Mä kosketti, kun Tapani Suonto omassa kanavassaan kertoi Lauri Jakkilasta. Rappio alkoholistista, johon varmaan ei kukaan uskonut, mutta Jeesus uskoi. Lauri kuuli evankeliumin. Kuukauden kuluttua siitä, kun hän oli tullut uskoon, hän oli oma palvelutehtävä Virossa. Ja monien hämmästykseksi Jumala vei hänet Pohjois-Koreaan. Hän sai diplomaatin vastaanoton, sai julistaa evankeliumia pohjoiskorealaisille ministereille. Vain Jeesus vain tehdä meidän sydämessä käsittämättömiä asioita. Uskotaan tähän. Luotetaan siihen. Vai onko sulla jotakin muuta, mihin sä luottasit? Ei oo. Ei mullakaan. Hieno. Jeesus voi. No mä tiedän, samalla lailla kun mua pelotti tulla puhumaan teille, niin tekin pelkäätte, kun te meette ja alatte puhumaan ihmisille. Ja nyt mä haluan rohkaista sua lähetyskäskyllä. Ja erityisesti sillä tilanteella, missä opetuslapset olivat. Opetuslapset oli lukittu ovien takana. He pelkäs. Jeesus oli kuollut ja tapettu ja oli suuressa ahdistuksessa. Ja sitten Jeesus tulee siinä. Mitä hän tekee? Sanoko hän Pietarille, Pietari, koita nyt ryhdistäytyä vähäseen. Ei. Ei tippaakaan sääliä. Hän lataa maailman historian suurimman tehtävän jätkille, jotka ajan lirissä. Varmasti he ymmärsivät, että ei ikinä pysty tekemään tätä. Niin mustakin tuntuu. En ikinä pysty tekemään tätä. Silti hän on antanut minulle tehtävän. Ja sinulle tehtävän. Menkää ja tehkää. Kaikki kansat minun opetuslapsikseni ja niin poispäin. Radikaalisuus, jota mä odotan teiltä kaikilta, ei ole uhoamista. Me vallotetaan tämä maa. Vaan se on nöyryyttä. Matteuksen evankeliumissa ja psalmissa 37 kuulen Jeesuksen äänen, jossa hän sanoo, nöyrät perivät maan. Maata ei oteta, se peritään. Vaan Jumala voi sen meille lahjoittaa. Jeesus itse jätti tästä meille esimerkin. Kuningasten kuningas tuli alas taivaasta. Nöyrtyi meidän kaikki edessä. Teki itsensä meidän kaikkien palvelijaksi ja orjaksi. Antoi meille esimerkin. Nöyrät perivät maa. Nöyrille kaikki mediat on auki. Nöyrille kaikki ovet on auki. Ja aivan lopuksi haluan sanoa jotain teille eri sukupolvet. Ensinnä teille nuorille. Kaikki alle kolmekymppiset. Mä haluan sanoa teille, juoskaa meidän ohi. Rakastakaa Jeesusta enemmän kuin mun sukupolvi. Evankelioikaa Jeesusta valvoimaisemmin kuin minun sukupolvi on onnistunut. Me tuetaan teitä siinä. Me iloitaan, kun me nähdään, että te menette meistä ohi ja Jumala käyttää teitä enemmän kuin hän on meitä koskaan käyttänyt. Ja sit mä haluan sanoa teille, jotka olette yli nelikymppisiä. Itse nyt täytyy muuten puhua itsellekin. Mäkin olin nelikymppinen jo. Mä en tiedä, miksi tämmöinen nuori valittiin tähän. Mutta puhun myös itselleni. Meitäkin tarvitaan yli nelikymppiset. Me ollaan oltu luomassa perustaa. Jos ei me oltaisi tehty sitä, nämä nuoret ei olisi täällä tänään. Tuetaan toinen toistamme, eikö vaan? Viimeiseksi jätän teille Paavalin kolossalaiskirje, missä tämä kaikki tiivistyy, mitä mä oon teille sanonut tänään. Kaikki sukupolvet. Kolossalaiskirjeestä, kun luetaan eteenpäin, jakeesta 27. Sitä ennen hän, Paavali on sanonut, että hänelle on annettu tämä tehtävä täydellisesti julistaa Jumalan sana. Ja hän sanoo, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämä salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä. Kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksesta. Sitä varten minä vaivaan näinkin. Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Huomasitko? 3 kertaa. Paavali opettaa jokaista ihmistä, neuvoo jokaista ihmistä asettaakseen jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksen eteen. Amen.